SBS Radio.
Lumabas sa isang bagong ulat na ang mga serbisyo sa kalusugan ng pangkaisipan sa Australia ay hindi pumapasa sa mga mithiin ng komunidad. Sinabi ng National Mental Health Commission, tumataas ang bilang ng mga taong gumagamit ng serbisyo ng clinical mental health, ngunit hindi lahat ay nakakatanggap ng wastong pangangalaga. At sa ulat na hatid ni Stephanie Corsetti, may mga panawagan para sa mas maayos na pamamalakad. Narito ang buong detalye ng ulat na isinalin sa wikang Filipino. Mahirap! Ito ang paglalarawan sa sistema ng kalusugang pangkaisipan ng bansa ayon sa ulat ng National Mental Health Commission. Ayon din sa ulat, sa tumataas na bilang ng mga taong gumagamit ng serbisyo, kinakailangan din ang mas maraming koordinasyon sa buong gobyerno pagdating sa mga polisiya ng kalusugan sa pangkaisipan. Sinabi ng puno ng National Mental Health Commission Advisory Board na si Lucy Brogdon, isa sa problema ng mga partisipante ay ang National Disability Insurance Scheme.
The original estimate for people moving into the NDIS scheme with psychosocial disability was around 64,000, and to date we've only seen about 25,000 transfer over. So we've got some questions to look at there in terms of pathways into the scheme.
Pero para sa mga nakakaranas ng sistema, suhestyon ng ulat na hindi nakakuha ng suportang kailangan ang mga partisipante. Sinabi ng komisyon, ito ay nagdadala ng pagbaba sa kalusugang pangkaisipan ng ilang mga tao at mas maraming tao ang pumupunta sa serbisyong klinikal at may mataas na representasyon sa mga emerensiyang departamento. Ayon kay Binibining Brogdon, hindi mabuting lugar na puntahan ang emerensiya ng ospital para sa mga taong nangangailangan ng tulong pangkaisipan.
Increasingly, people are presenting to emergency departments, so there is a lot of work going into the communities to provide alternatives to ED, particularly for people in crisis, safe places, safe havens.
Sinabi ni Jeff Smith mula sa People with Disability Australia, nakakabahala ang mga resulta.
It's not news to us. It's something that we are seeing and that we are disappointed that it is yet another report that too many people with disability are missing out on the essential supports that they need to go about their lives.
Rekomenda ng ulat sa federal na gobyerno na makipagtulungan sa mga estado at teritoryo upang masigurado na ang mga hindi eligible para sa NDIS ay may access sa tamang psikosocial na suporta. Sinabi ng National Disability Insurance Agency na nagbibigay ng NDIS, patuloy na lumalaki ang scheme at ang mga tao na may kapansanan sa psikosocial ay patuloy na nakakabenepisyo. Sa isang pagsasalita, sinabi ng ahensya, tinatanggap nito ang pangangailangan sa tinatawag nitong makabago at specialized na suporta. Sinabi din ni Jeff Smith, maaari ding gawin ang ilang mga pagbabago.
There's a few things that we would say that are needed. Need to lift the staffing cap at the NDIA so that there are enough people employed in getting people with disability access to the NDS and importantly access to the NDS now rather than as a result of delays. And in particular, as this report shows, people with psychosocial disability need to have more supports, including the continuation of their existing services until all this gets sorted out.
Ang prebensyon sa pagpapakamatay ay isang krusyal na bahagi ng ulat na nagre-rekomenda sa federal na gobyerno na suportahan ang wastong bersyon ng Australian National Survey of Mental Health and Wellbeing upang mangolekta ng mga datos tungkol sa pangingibabaw ng sakit sa isip sa mga katutubong komunidad. Ito ay dahil ang antas ng suicide sa mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander ay mahigit doble kumpara sa mga hindi katutubong Australiano. Sa isang pahayag, sinabi ng ministro ng Kalusugan, Greg Hunt, na nangangako ang gobyerno ng isang sistema na magsusuporta sa mga tao. Dagdag din ng ministro, mayroong pinag-isang sistema ng kalusugan sa kaisipan na ginagawa ang gobyerno kasama ang ibang estado at teritoryo simula Agosto noong nakaraang taon. Sinabi ng federal na gobyerno, ang mga pagbabago ay magtutuon ng pansin sa mga acute treatment, recovery at mga maagang diagnosis at prebensyon. Kung nangangailangan ng tulong sa kalusugan ng pangkaisipan, kontakin ang Lifeline sa 131114.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.